Levamos semanas de averías constantes no Concello de Lugo, averías que están xerando un malestar profundo na cidadanía ou impedir certos servicios habituais no Concello. Pero isto serviu para destapar a precariedade na que están as instalacións eléctricas das dependencias municipais. E non só a precariedade das instalacións, senón tamén a necesidade do reforzo de persoal. No servicio electromecánico, que era o responsable de manter este servicio, de 16 operarios que había fai uns anos, agora mismo hai 2 e un deles está a piques de xubilarse. E de 2 enxeñeiros, a día de hoxe, hai 0. Non hai ni un solo enxeñeiro. Por tanto, é necesario que se reforce este servicio, tanto con medios personais como tamén con medios materiais para que non se repitan este tipo de problemas. Por outro lado, tamén se detectaron, como digo, nesta precariedade, detectáronse fases que non se desconectan ou desconectar o diferencial xeral. Ou problemas como o xerador da policía local que non funcionou ou non se puxo en funcionamento debido a falta de mantemento e un problema coa batería.